Ýer Adatlyk Radiosu. Agşamyňyz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 23-nji oktýabry hepdeniň annawyny. Pragdaq studiýada siz bilen men Sahra. Şuňky habarlar günleri gepleşigimizde. Gyrgyzstanyň politiýasy gyrgyz paýtagty Bişkeniň çetinde bolan okatyşykda islamçy söwüşçi diýilip şüphelenýän bir adamy atyp öldürdi.
Polisiýa resmiýeti okatyşyň dowamında paraýat ýerlerden iki adamynyň döbür polisiýa işgärleriniň helak bolandygyny da habar berdi.
Orsiýetiň howa darwalarynyň biriniň Siriýanyň demiradyk günwatarynda bir meýdan keselhanasyna düşendigini Synçy Topar habar berýär.
Synçy Topary zarbanyň 20-nji oktýabrda Idlib welaýatynyň Sarmin şäherine amala aşyrylandygyny bildirdi.
Adam hukuklaryny goraýan gurama Shinzo Abe'niň merkezde aýdýan taparynyň dowamında Sewitdäki adam hukuklary meselesiniň gozalmagyna çağırş edip beýanat ýaýratdy.
Premier-ministr Shinzo Abe'niň taparynyň öňüsinde Human Rights Watch guramasy merkezde aýdýan liderleriniň öňünde goýulmaly meselelerin sanawyny düzdi.
Gepleşigimizde şöbelik maglumatlary eşitmäsi bilen şart. Habarlar günleri programmamyzda başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Yaponiýa we Türkmenistan bahasy 18 milliard amerikan dollarynyň gowrak pul serişdesine barabar bolan biznes ylalaşygyna gol goýdylar. Energiýa we infrastruktura pudoklaryny öz içine alan bu ylalaşy 23-nji oktýabrda Ýapon Premier-ministri Shinzo Abe-niň Türkmenistana edýän saparynyň dowamyna gol çekildi. Biz elektrik stansiýasynyň gurulyşy we hime pudogyny deýişli ençime proýektiň resmi namasyna gol goýmagy planlaşdyrypdyk. Olaryň umumy bahasy 18 milliard amerikan dollarynyň geçýär. Bu resmi namalaryň ählisini bir salym ozal gol goýduk diýip Abe bellede. Bu çykyşdan öň Shinzo Abe Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçiripdi. Bu gepleşiklerden soň ýaýradylan beýanatda liderler Ýapon kompaniýalarynyň Türkmenistanda gazy gaýtadan işleýän we hime desgarlarynyň gurulyşyna gatnaşmagyna gow baha berdiler diýilýär. Owasanyň wice-prezidenti Abdulrashid Dosum tarapyndan ýakynyna başladylan hüjümleriň netijesinde onlarça Taliban söwüşçüsi Amy deriýadaky ada gaçyp bardy. Bu derýa Owasan bilen Türkmenistanyň arasynda ýerleşýär. Şu hepdeniň başynda Dosumyň harby güýçleri demiradyk Owasanyň Faryab welaýatynda Taliban tarapyndan basylyp alynan birnäçe owada operasiýalar geçirip başlapdy. 23-nji oktýabrda Jowzjan welaýatynyň häkiminiň ornatory Abdulrahman Mamudi Dosumyň güýçleri 30 çemesi söwüşçüni öldürendigini we hemde olaryň uloglaryny, yaraglaryny we ok däri serişdelerini ele salandygyny aýtdy. Mamudi Taliban söwüşçüleriniň bir näçesiniň gurrun edilýän ada gaçyp gidendigini hem tasdiqlady. Şeýle-de ol türkmen häkimetlerine Türkmenowan serhedinin golaýyndaky etraplarda alınıp barylýan harby operasiýalar barada öňünden dogry maglumat berildi diýip owan güýçleriniň türkmen häkimetleri bilen saatlaşykly işleýändigini aýtdy. Gyrgyzstanyň politiýasy gyrgyz paýtagty Bişkeniň çetinde bolan okatyşykda türmeden gaçan we islamçy söwüşçi diýilip şüphelenýän bir adamy öldürdi. Çelede bu okatyşykda bir politiýa işgäri we paraha diýilýän 2 ýaşajy helak boldy diýilip 22-nji oktýabrda Gyrgyzstanyň içeri işleri ministrligi habar berdi. Bu okatyşyk şu ýylyň iýul aýynda politiýa bilen söwüşçiläriň arasynda bolan şuňa meňdeş 2 wakanyň ýygyany boldy. Bu Russiýanyň harby howa bazasy ýerli Şen Merkez Aziýa ýurdunda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýandygynyň bir alamatydyr. Gurrun edilýän ministrligiň metbuat wekili adam öldürmekde hökm edilen we başady ençeme aýplama bilen aýplanan Altınbek Itibaýew 3 hatly jaýyň iň ýokary gatynda bukulyp, politsiýa oodaçandan soň politsiýa tarapyndan atylyp öldürildi diýdi. Mısırın demiradığındaki El Arish sevetinin Sinai şehrinde yolun qırasına düşülen bombanın partlamağı neticesinde bir polisi ofiseri ölü ve 3 eskeri yaralandı. Resmilerin beriyan mağlumatına göre 23. oktyabrda amalaşırılan partlamada barla gözökçülük nokoduna bariyan yaraqlı uluq nişan alınıbdır. Bu hücumun cevapkarçılığını henize çenli hiç bir topar öz üstün almadı. 2013. yılda İslamçı Prezident Muhammed Morsi hakimiyetten ağdarlan veri İslam devleti atlı topar Oran Sinai şehrinde yerleşen bölümler ve beylikli söwüşçi toparlar aglaba howpsuzlyk güýçlerini nişan alıp onlarça hücumy amala aşyrdylar. Gürcistan'ın paytaxtı Tbilisi'de 104 adam Gürcü hükümetinin yurdun en ulu ve en meşhur telekanalını temetmeye sinanşandığını aydıp hükümete karşı yürüyüş geçirdi. 22. oktyabrda geçirilen bu yürüyüşler neticesinde yurtta siyasi krizesin dönümünden alad edilir. Müngoloy protestçi yurttaki Rusta ve iki telekanalının eğitiliği ile bağlanışıklı devam eden kanunu sövüş sebeple mitbuat adatlığına basış yalı bolup görünen çare karşı protest geçirdi. Gürcü hükümeti gürün edilen telekanalı yurdun esası opozisyon partisinin mağlumatlarını yayretmağı yardım vermekte ayıplayar. Protestçiler Rusta ve iki telekanalından elini de çekin ve Rusta ve iki halkın telekanalı diyen plakatları götürüp yürüyüş geçirdiler. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühim haberleri bilen tanış olunuz. Olar tayarlap dikkatinize yetiren men Sahra. Saatları kesmeden son gepleşimizi devam ettiriyaz. Yan haberlerden belirleyip geçişimiz yalı Kırgızistan'ın politiyası Kırgız payitahtı Bişkek'in çetinle olan o katışıkta türmeden kaçan ve İslamçı sövüşçü deyilip şüphelenleyen bir adamı öldürdü. Şeyle de bu o katışıkta bir politi işgar ve parahı deyilattan iki yaşaycı hilak oldu. Malumatın cikmeciklerini kardeşim Merdan Sarif'ten dinleyelim.
Kırgızistan'ın politiyası türmeden kaçan İslamçı sövüşçü deyilip çaklanılayan tuzluğu atıp öldürdü. İçeri İşler Ministerliği Bişkek'in eteğinde yüze çıkan o katıslıkta bir polisi işgarının ve parahat yırlattan iki adamının öldürülendiğini mealim etti. Bundan ön su yılın İyul ayında hem polisi bilen sövüşücülerin arasında iki edek o katıslık bolup geçipti. Ministerliğin metbuat vekilinin veren mağlumatına göre adam öldürmekte ve beylik cinayetlerde ayıplanan Altınbek İtibayev 3 katlı cayın en yukarı katına çıkıp polisiye karşı od açıp başlaptır. Polisiye resmisi o katısın devamında parahı dilattan iki adamının ve bir polisiye işarının helak bulunduğunu da haber verdi. İtibayev 2014 yılda ıglan edilen amnistiya düşüp türmeden bosadılıptı. Ama İyul ayında hopsuzluk güçleri Bişkek'te 6 sövüşücüyünü atıp öldüründen son ol yeni tutuğuluğa alındı. Ol öldürülen cengçilerin toporunun ağzası olmakta ayıplandı. Su ayın 11'inde ol özünün 8 tane yaranı bilen bilelikte 3 takçıyını öldürüp türmeden kaçmağı basarıptı. Türmeden kaçanların beyasası sonkı bir sağıdın devamında eli salınsa da İttibayev ve beylik üç kaçkığı tutmak basartman gelerdi. 22. oktyabrda Kırgız polisiyası türmeden kaçanların ikisini öldürdü, birini hem tutsuk etti. Türmeden kaçan destinin kaytadın tutulan 5 tutsuğun üçüsü polisiyanın cayında öldü. Yerli hakimetler oların ikisinin yürük ağırsı sebeple aradan çıkandığını, belikisinin borusu derinevun duvamında ölündüğünü haber verdiler.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Orsiyetin Siyre'de amalaşırıyan hova darbalarının birinin Siyre'nin demiradık günvatarında bir meydan keselhanesine gönüktürülüp, bersinin 13 adamın öldürülüğünü haber veriliyor. London'da yerleşen Siyre'nin adam kukları var adak sinçi toparı, darbanın 20. oktyabrda İdlib velayetinin Sarmin şehrinde amala aşırlandığını bildirdi. Bu arada Germanya'da kavaçımız Arad Perviş'in tayarlan mağlumatını bilelikte dinleyelim.
Moskva Siriyanın 4 yıl beri devam eden konfliktinin öz eslegine göre sonlanmağı için siyasi çözüt baradaki tağallalarını güçlendirerke, Orsiyet'in hava zarbalarının birinin Siriyanın demirgazık kurmatarına bir meydan keselhanesine gönüktürlendiği, bunun hem bersinden 13 adamın ölündüğü haber verildi. London'da yerleşen Siriyanın adam hukukları varadaki sinçi tofori zarbanın 20. oktyabrda İdlib velayetinin Sarmin şehrine amala aşırlandığını bildirdi. Bu keselhananı dolandırıyan Siriya Amerika Medisina Cemiyeti SAMS keselhananın günü nişana alınandığını ve iki medisina işgarının öldürüldüğünü aitti. Siriyanın haber agentliği olsa keselhananı ağlaman Orsiyet'in hava zarbalarının Sarmin'e terörçülerin baş iştabını yok edindiğine haber verdi. Siriyanın adam hukukları varadaki sinci toforunun başlığı Rami Abdurrahman'ın aitmanı göre Moskova 30. sentyabrda Siriyada hava darbalarına başlayıveri Orsiyet'in uçurları Sarmini bir neşe gerek nişana alıptır. Moskva İslam devleti adlı toparın cengselerine ve özünün teröristler deyip adındırayan beylikü toparlara zarba oluyandığına ait yer. Siriyanın opozisyon güçleri bilen günmatar devletleri olsa orsiyet bombalama kampanyasını İslam devleti toparına değiştirdiğil nişanılara şol sahanına günmatar tarafından türgünleştirilip yaralandırılan opozisyon seveşicilere günüktürüyer diyerler. 20 oktyabrda adam hukukları barədəki sinçi topar orsiyetin öz hava zarbaları bilen şu ata çelli adından 370 adamı öldüründüğünü aytdı. Bunların 127-si paraxat elatdın. Onların 36-sı çağalar, 34-i ayallar. Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad qarışılmadık safar bilen 20 oktyabrda Moskva vardı. Oz prezidenti Siriya prezidenti bilen televideniyede 21 oktyabrda görküdülen duşuşkunna şeyrediydi.
Что касается урегулирования в самой Сирии, то мы исходим из того, что на основе
Сириядаки конфликтин чөзгүдү барада биз харби иштердин гидишиндеги оңойлу динамика эсасланып, узак мөхлөтлү чөзгүдө диңе саясий процесс арқалы жетип болор деп пикир эдиярыз. Бу барада готорнуклук карары бермели Сирия халкынын диңе өзү. Дуушукта Асад менен Путинге миннеттүүлүк билдирип, Орсиятын харби тайдан ара кошулмагын тарыйплады.
أشكركم لأنكم وقفتم مع وحدة سوريا ومع استقلال سوريا والأهم من ذلك
Siriyanın bütövlüğünü ve kararsızlığını koran için men ors yol başlarına minnettar. İng mühimi de bu işlerin ehlisinin halkara hukukunun çeyagına bulup geçerliği deyip Asad aytti. Siriya opozisyasının esası kolduğuçları Saudi Arabistan'ı bilen Türkiye. Bunlar Moskova'nın Damask rejimini koldumağını tanqitlap, Siriyanın geleceğine Asad'ın payı bulup bilmezdi yerler.
Havarçımız Araz Perviş'in tayarlan mağlumatını dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýolla. Öz adresleriňizi metduot, email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iberýän heptelik nesirlerine ýazylmagy giçiktirmä.
Gepleşigimizde türkmen sanyna degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. Yang haberlerden belläp geçişimiz ýaly 23 oktýabrda Ýaponiýa we Türkmenistan bahasy 18 milliard amerikan dollarynyň gowrak pul serişdesine barabar bolan biznes ılalaşygyna gol goýdylar. Ýapon premier-ministriniň Türkmenistana diýen ilkinji saparynyň öňýände adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy ýürüte beýanat ýaýratdy. Beýanatda ABNIň Merkezi Aziýa ýurtlaryna diýen sapary regionda adam hukuklarynyň alady döredýän ýagdaýlaryna howatirlenme bildirmek we bu daqı reformaların mühümdüğünü nıqtama üçün qovur mümkünçülükdür deyilər. Human Rights Watch xurumasının yaylədən mağlumatı barədə kərdəşim Merdan Sarifun tayarlan raportın dinlərin.
Yaponiyanın premier-ministerinin Merkez Aziya yurtlarına edən sapari regionda adam hukuklarının aladı dörüdən yağdaylarını huvatirlanma bildirmek ve bu uğurdaqı reformaların mühümdüğünü nıqtama üçün qovur bir mümkünçülükdür. Deyip adam hukuklaryna gözegçilik edýän Human Rights Watch guramasynyň ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Premier-ministr Shinzo Abe-niň saparynyň öňüsinde Human Rights Watch guramasy Merkezi Aziýanyň liderleriniň öňünde goýulmaly meseleleriň sanawyny düzdi. Olaryň arasynda siýasy matlap bilen ýazylmak, adam hukuklaryny goraýanlygy we grazdan aktivligi üçin türmä basmak, azat media we hökümeti destek bolmady guramalary basys etmek ýaly ýagdaýlar hem agzalyp geçilýär. Merkezi Aziýa liderleri şeýlede olaryň sebitde adam hukuklary boýunça iş alyp barýan köp sanly pidalary, Ýaponiýanyň öz hyzmatdaşlary bilen ýürüdýän siýasatynda adam hukuklarynyň esasy orun tutýandygyny eşitmeli. AB öz saparynyň dowamında oňoýly hyzmatdaşlyk üçin reformalaryň gerekdigini açyk aýdyň etmeli. deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkez Aziya bölümünün direktörü Veronika Zent-Goldston belledi. Gepin gerdisine göre yatladıp geçsek, Shinzo Abe 22-28 oktyabr aralığında Merkez Aziya'nın her bir devletine sapar eder. Türkmenistan'dan başlanan bu sapar 2006 yıldan beri Japonya'nın hükümet bas tutanının tweet'e ediyen ilkinci saparıdır. Human Rights Watch kurumasi Premier Minister Abe'nin 2003 yılda eden çıkışında Japonya'nın dasarkı diplomatiyasının azatlığın, demokratiyanın, adam hukuklarının ve kanunun hükmürovanlığının etasında alınıp barılacaktığı bağırdaki eden belliklerine hem ünsüz çekiyer. Adam hukuklarını sihirleyen açık mağlumatları berip bilyen, öz cevapkerçiliğini duyan devletler, sermayeçiler üçin has özünü çekicidir. Bu saparın devamında uzak vaqtdan beri, soňa goýulyp gelinýän reformalaryň amala asyrylyp başlanmagy, Merkez Aziýa devletleriniň öz bähwidine boljakdygyny we Japonyanyň muňa uly ähmiýet berýändigini mälim etmek üçin gowy bir pursatdyr, diýip Zent Goldston nukdaýar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşigimizi Türkmen Owan Serhedine değişli mağlumatımızı ile devam ettiriyaz. Owansanın vice prezidenti Abdulrashid Dostum tarafından yakınına başladılan hücumların neticesinde onlarca Taliban sövüşçüsü Amı Derya'daki ada kaçıp vardı. Bu derya Owansan ile Türkmenistan arasında yerleşer. 23. oktyabrda Dostum'un metbuat vekili Sultan Faizi hem sövüşçülerin Amı Derya'daki ada kaçıp gidendiğini tasdiklap, Owan hakimiyetleri bu metele doğrusunda öz Türkmen kardeşler bilen havarlaşdylar diýdi. Şeýlede Faizi Dostumyň güýçleri gurrun edilýän adadaky söwüşçüleri hüjüm etmegi planlaşdyrýar we owgan güýçleri türkmen häkimetlerini Taliban söwüşçüleriniň Türkmenistana gaçyp girmäge tynaşmagynyň mümkinligi dogrusunda duýdurdylar diýdi. Kardeşim Muhammed Tahir bu ýagdaýlar barada Dostumyň metbuat wekili Sultan Faizi bilen söhbetdeşdi.
Demokratik harbi operasiyalar hädir haýyş tapgyrdy. Söwüşçüleriň Türkmenistan bilen Owganystanyň arasyndaky ada gaçyp baranlygy aýdylýar.
Hazır amadalyklar çegaranyň ýakynydaky kine bir mantyka bar, şu Amy daryanyň ortasyga.
Hädir Amy daryanyň ortasynda dören ada geçip jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirmek boýunça taýýarlyk görýär. Düýn jeňçileriň bir topary Türkmenistanyň Serhet ýakasynda Amy daryanyň ortasyndaky şol ada gaçyp geçdi. Hamyap etrabının merkezinden jeňçiler kaçıp çıktı. Olar ada barıp başpena aldı. Şondan sonra USA prezident General Dostum Awgan güýçlerine ada girip jeňçilere garşy harbi çäre geçirmek boýunça tapşyryk berdi. Jeňçilerin Awgan güýçlerine tabyn bolmagyny General Dostum olardan sorady. Bolmasa olara garşy harbi operasiýanyň geçirilýändigini aýtdy. Şonuň üçin Awgan güýçleri Amy daryanyň Awganystan taraf kenarında yerleşti. Türkmenistan bilen hem şu mesele bilen bağlı gurrun edildi. Jeňçilere garşy Türkmen serhetçilerinin hem çare görmeliligi Türkmen resmilerine duyduruldu. Çünkü jeňçiler diňe Awganystana wehem salmayar. Jeňçilerin regionda yerleşen yurtların hemmesine de hop abandyryandygyny USA prezident General Dostum öňe sürýär. Şu sebepden Türkmenistan hem ýagdaý barada habarly edildi. Jeňçilerin olara da ziyan ýetirip biljekdigi Türkmenistana bildirildi. Awgan güýçleri Türkmen-Awgan serhedinin golayında hareket edýär. Jeňçileri diýri ele salmak üçin alada edilýär. Olara garşy ýaraglı hem göreşiler. Onuň üçin taýýarlyk görilýär. Jeňçilere garşy harbi operasiýa başlamak boýunça plan alındy. Gelejek ýarym sagatyň dowamında adada jeňçilere garşy umumy bir harbi çara başlanar diýip umyt edýär. Onuň soňra hamyýet etrabynyň ýagdaýy belli bolar. Öň Paryab vilayetinde USA prezident General Dostumyň ýolbaşçylygynda harbi operasiýa geçirilip jeňçilerden pärklenenden soň vilayetde jeňçiler ýene köp ýeri basyp aldy. Gaçyp giden jeňçiler hem Paryab vilayetiniň ençeme etrabynda ýidine dolandy. Şeýle ýagdaýyň hamyýapda gaýtalanmazlygy üçin alada edilýär. Jeňçileri düýbünden ýok etmek üçin çäre görilýär.
Şunda ekdam bolup ýatdyky, soldar baýat pas gaýtyp kelmesin, baýat bunyatdan gurtulsun orada.
Şol ada geçip harbi operasiýa geçirmäge mümkinçilik barmy?
Türkmenistan hazırça külli bir şekilde bula habardarlyklaryny aýtgan, Afganistan tamamyna aýtganlar, ula hem habar bolganlar, ula tadabirlerini algan.
Türkmenistan umumi görünüşte yağdaydan xabarlığını mälim etti. Jeňçilerin Türkmenistan'a kaçıp geçmeginin öňelmek boýunça tagallarlaryň edilendigi barada Awgan tarapyna maglumat berdi. Ýöne harbi operasiýa Awgan güýçleri tarapyndan ýola goýulýar. Gurun edilýän adanyň ýarysy Türkmenistan'a degişli, we ýarysy bolsa Awganistan'a degişli. Jeňçilere garşy harbi operasiýada türkmen serhetçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda hyzmatdaşlygyň bolmagyny arzuw edýäris. Eger şeýle bolaýsa onda Amy deryanyň ortasyndaky ada geçen jeňçiler ýok ediler. Ýa-da söwüşde awgan güýçleriniň eline eser düşer.
Bu ýerdäki terroristler ýok golga getirilse, o ýaham uruşyp bu ýerde asir bolsalar.
Türkmenistan bu barada näme kömek edip biler? Ýa-da siz Türkmenistandan nähil kömek garaşýasyňyz?
Masalan, Türkmenistan öz toprağı içinde özlerinin tedabirini alıp şu taliblerge icaza bir mesele şu katta bir yutuk bizim için.
Türkmenistan öz toprağına cengçilerin geçmeğine ruhsat vermese şol bir ulu kömektir. Cengçiler kaçmak için yol gölleyer. Şuna Türkmenistan fırsat vermeli değildir. Yine bir gedek nıgtap aydiyar. Cengçiler dine bizim düşmanımız değildir. Belki tutuş region için olur ulu hoptur. Şu sebepten Türkmenistan'ın biz öngöyli jogaba garaşýarys.
Şu üçin Türkmenistan jahatydan hem bizler musbat bir jawap kutup oturganmyz.
Owan vitse-prezidenti Abdulrashid Dosumyň metbuat wekili bilen kardeşim Muhammed Tahirin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada siz hem öz pikirler aýlanyňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresinde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455-e jaň edin ýa-da SMS ýazyň.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azadhabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Aşabadın parahat 1-2-3 etrapçılarında 50 olu köpkatli yaşayış caylarının daşınnaqa avatlayış işleri eyem 2 yıllan veri tamamlanmayar. Cayların daşına aylanan hayatlar ayrılmanlı sebeple onun yaşayıcılara dürlü amasızlıkları dörödiyenler aydılar. Biz bu yağda evlen gıdıklanıp paytahtın parahat etrapçasında yaşayan yadıcı Aman Murat Bugayf ile söhbetdeş olduk. Aman Murada, parahat etrapçasında sizin ve sizin gonşularınızın yaşayan ençeme cayının daşını avatlayış işler geçirmek için hayatların aylanıp koylanını eyem 2 yıl çemesi vaktin bolunduğunu aittiniz. Bu arada ön hem gurrun ediptik. Yeni şu tema dolunup gelsek, ne ütgen zat ba mı?
Umuman parahat etrapçalarını 50 olay cayın daşını avatlayışı işini getirmek için kalay hayatlar aylanını onların kavirine, 2 yıllı kavirine, 2 yıldan köprak vakitli. Üçgen bir ulluğun rastı yok. Yine bir kavir zayların aydalı. Men yaşayan zayının belin kavir kaparmurat tutmanmaz şahı yolunu çıkayan anasının hem de kaparmurat şahı yolunun yüreğinde görünmeyen anasının yani bu orta tarafının hayatlar ayrılığı o yerde doğrusu işler anı tersleri de doğru tamamlanmıyor ne kata korkusak oraya yer olan için ayrılığı başlı beylek sayıların ki ehliği son ön kuluğuna doğru ülken bir kuruluğun da atıyor. Ehli.
Aman Rada bunun başlayıp yatırılmağını ya da tohtudulmağını nehil düşünür yerler?
Doğrusuna inni düşünmüş veriyen adamım yok. O zaman etraf hakimliğinin değişikli bölümünden ya olmasa öy problemlerinden, doğum problemlerinden sonra dinamı bir hasanatı bir devam etsek yine gayrı bir soranında basın başlayacaklar bir cevap veriyordular sana bir umudu yer ediyordular. Sonra son kıy yarım yılın devamında doğrusu için bir cevabı veren oktur. Bilen yok nefi verin başlar bir cevap veriyordular. Tekrar.
Aman Rada, şu hayatların caylan daşına aylanıp durmağı sizin ya da beyleki gonşularınızın ya da umuman yaşayıcıların günlük durmuşuna nehil tesir ettiriyer?
Üstünlük taraftan alanda da erbest tazirin getiriyor. Odur ülene Mikayon'un içinden etken köşeler, odur onlar ulu köşelerden yine şoların da iğnini has kelsin, bulmanını küçük köşelerin aydın 8 metre iğni olan köşelerin 2 metre yakını aydının haydın içinde kaldı. Ondan zayin önünün geçen piyadalara zıda ulu Sebebi ol köşelerden dünür yaşayışlarının yaşayıcılardan eğitim son kol önüne yerleşen mekteplerin okulçuları, muallimleri, sağlar varlarına katlayan sağlar, onların en asası terbiyesiler yine şular katlayanlar. Ya olmasa başına hayat aylanan zayların bir nesebinde ilası durmuş sayıdan hizmet ediyen nokotlar var aydal altın atır. Telefonu aratma şuna pul tölep oluyen, ya olmasa internet kafelerinde bir çoğun içine düşük kalırlı şeydün adımların bariyen şu yerleri kalı verse de zay başına diyen yalak dükkanlar, yine şu dükkanlara girip çıkmadan ulusullarla dürü diye ondan zayların yer zemillerindeki suze esirtteki sudan okutlarına varmaya ondan ulusu insaf dürü diye. Bana Hedra şükür etmedik eğer bir yangın hoğuk dörüsü, yine ayrı dörüsü, yine bununla da şu maşinların dağının getirilecekleri, koçası, kızıklığı, köşesi durup etmediği için amel edilecekleri, bilmeyecekleri, sonra aslında. Ya olmasa tifonluk maşinları dağının her şimdi geliyorlar, sonra yorulun, soğuluk taşları atıyordu, durması koçak aslında ona ulu tahir, metriye, yine şimdi yani bir giden durmuş yaşayış, hazırlıklar ile bağlı. Dürtülür, bittirse kutu diye ağırmak bilenler.
Ama radayın şu cahilerin daşında avatlayış işlerinin tohtudulmanın yurttaki iktisadi yağdaylar ile bağlanışı olup biler mi?
Buna benimle bir anık cevabı yok. Yani iktisadi yağdayı ile bağlım kadip çakası o diye sebebi avatlayış işini alıp barayan firmalar çalıp çalıştan üstlüdü. Onun da sebebi Zayların başına avatlayış iş başlığının vaatında doğruların Türkmen manadına olan hümmeti ile çüylük başından beri doğruların Türkmen manadına olan hümmeti üstlediği onun kuruluş firmalarının, iş yerlerinin, ölüm yol başlarının kaderi, sol ağrı tapavudu, bankların tölemeyenliğini, ölümlerinin kuruluş materyallerini alıp bilmeyenliğini aydiyalar.
Aşavatlı yadı Camanrat bu gayflen geçiren sohbet teşlimi dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler avatlayış işler tevəpli köpqatlı yaşayış cahilerin daşına hayatların aylanıp koyulmağı sizin günlülük durmuşunuzda nəhil təsir yetirir. Bu arada bir de gürrün verin bizim metbuğut e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatırladın.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinləp bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen Yeketak radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyzy biziň sosial ulumlaryna sahypalarymyzda hem iýdarlap, okap olerde öz tesvirleriňizi galdyryp bilersiňiz. Facebook sosial ulumynda bize Adatlyk radiosy, Twitter we VKontakte sosial ulumlaryna bolsa bize Adat habar ady bilen tap bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäle gepleşigimizi hem geçirip otaryat, gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.